halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban xirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 9ka bisha Diseembarna, waa bisha Diseembarna waa 9 sanadka 2017. Idaacaddeenna waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Aashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah Israa'iil oo duqaysay goobo ka mid ah magaalada Gaza ee ururka Xamaas uu ka taliyo iyadoo uga aargudanaysa gantaallo lagu soo tuuray.
Diyaarad 892 qof oo Soomaaliya oo laga musaafiriyey Mareykanka oo dib ugu soo noqday dalkan Mareykanka.
Wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha Kanada Axmed Xuseen oo V O A-da uga waramay xiriirka dowladda Kanada iyo Soomaalida.
Dowladda Kanada waxay u moodaa inay u soo laabatay mucaaradii ee Soomaaliya siin jirtay si xoog lehna ay u taageerayso nabadda iyo nabad sugidda iyo horumarka Soomaaliya. Laakiin sida hadalku ku bilaabay, haddii aysan safaarad meeshii ka jirin, xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaaye. Marka hore, warkii dunida.
Duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay marinka Qasaah oo lagaga jawaabayay gantaallo laga soo tuuray Qasaah ayaa sabtidan dilay laba nin, taas oo ah cawaaqibka ka dhashay ku dhawaaqidii madaxweyne Trump uu ku sheegay in xukuumadda Washington ee magaalada Qudus uu aqoonsan tahay caasimadda Israa'iil ayna qorsheynayso in safaaradeeda ay u rarto halkaasi. Xamaas ayaa sheegtay in laba ka mid ah dableedeeda lagu dilay duqeymaha. Dad badan oo dibadbaxayaala oo kasoo jeeda dunida muslimka ayaa sameeyay mudaharaad ka dhana dowladda Mareykanka kadib markii ay magaalada Qudus u aqoonsatay caasimadda Israa'iil, iyadoo sidoo kalena dibadbaxyo ay ka dhaceen Gaza, taasoo keentay geerida hal qof oo Falastiini ah. Wiil Falastiini ah oo lagu magacaabo Maxamuud Al-Masri oo 30 jir ah ayaa waxaa dilay askari Israa'iil ah intii lagu guda jiray isku dhaac ka dhacay xuduudda Qasa kadib markii ay Falastiin ku dhawaaqday hal maalin oo mudaharaad ah oo lagaga soo horjeedo tallaabada Mareykanka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa aad u dhaleeceeyay weerarkii Khamiistii lagu qaaday ciidamada Qaramada Midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalka Congo. Weerarkaasi Khamiistii dhacay ayaa lagu dilay 15 ciidamada nabad ilaalinta ee u dhashay dalka Tanzania iyo 5 kale oo ka mid ahaa ciidamada dalka Congo. Xubnaha golaha ammaanka ayaa shalay galab isugu yimid shir albaabadu u xirnaayeen si ay uga wada hadlaan weerarkaasi, kadibna waxa ay qaateen daqiiqada ay ugu baroordiiqayeen dadkii ku geeriyooday weerarka. Marka laga tago 20-ka askari ee ku geeriyooday weerarkan oo ka dhacay gobolka Kivu ee dhaca waqooyiga dalkaasi, waxaa dhaawacmay 10 qof. Gobolkan ayaa waxaa ka dagaalama jamhadda Ugandeyska ah ee loo yaqaan ciidanka isbahaysiga dimuqraadiyadda ee loo soo gaabsho ADF. Saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa V O A-da u xaqiijisay in kooxdan looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaas. Warbixinta ay jimcihii soo saareen golaha ammaanka ayay ku sheegeen in weerarkani uu ahaa midkii ugu xumaa sanadihii ugu dambeeyey.
Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay ayaa isku raacay inay si joogta u wada xiriiraan. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay maanta in horumarkan u dambeeyey ay ka dhalatay booqasho u dhowaan diblomaasi sare ku tegay dalka godoonka ku jira. Jeffrey Feldman oo ah xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ku qaabilsan arrimaha siyaasadda ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay Kuuriyada Waqooyi isagoo wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiir ku-xigeenka Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in booqashada Feldman ay kaalin ka qaadatay isfahamka u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay.
Dembibaarayaasha Mareykanka ayaa sheegay in madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweynenimo ee Donald Trump Paul Manafort uu jabiyay amar maxkamadeed oo farayay inuusan waxba ka qorin kana hadlin arrin la xiriirta doorashadii kadib markii uu tafaftiray maqaal fikir ah oo ka soo baxay wargeys afka Ingiriiska lagu qoro ee laga leeyahay dalka Ukrain, maqaalkaas oo la daabacay Khamiistii. Maqaalkan ayaa ka mid ah cadeymo ay soo qaateen kooxda dambibaarayaasha ee uu hogaaminayo Robert Mueller ee baaraya eedeymaha la xiriira in dowladda Ruushka ay faragelin ku samaysay doorashadii 2016 ka dhacday dalkan Mareykanka ee madaxweynenimada loogu doortay Donald Trump. Paul Manafort iyo Rick Gates oo la taliya uga ahaa ololihii doorashada uu madaxweyne Donald Trump ku guuleystay ayaa diiday inay qirtaan dambiyadii lagu soo eedeeyey. Dambiyada lagu eedeeyey ayaa gaaraya ilaa iyo 12 eedeymood, waxaana ka mid ah xalaaleynta lacago sharci darro ah, khiyaano qaran, iyo in aysan aqoonsi u qaadanin shaqooyinkii ay u qabanayeen wadamo shisheeye.
kala door wanaagsan galab wanaagsan aan raadhay meel kasto naga maqleysaan waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Warra Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda. Marka hore aan ku bilowno Falastiin, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa saaka aroortii duqeyn ku bartilmaameedsaday bakhaaro ee Israa'iil sheegtay inay leeyihiin garab ku hubaysan ee ururka Hamas ee magaalada Gaza, waxaana talaabadan Israa'iil sheegtay inay uga aargudanayso gantaallo dhinaca Gaza lagaga soo tuuray oo ku dhacay koonfurta Israa'iil. Maxamed Cabdi Xasan oo studiyahana la fadhiya ayaa warbixintan inoo haya.
Maadsanid caasha duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil geysatay ayaa keentay dhimashada laba xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas sabtida maanta ah. Arrintan ayaa timid kadib gantaal lagu tuuray Israa'iil. Arrimahan ayaa ka dhashay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Quds ugu aqoonsaday magaalo madaxda Israa'iil, tallaabadaasi oo carab badan ka dhalisay gobolka iyo guud ahaan dunida Muslimka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu beegsaday afar goobood oo Xamaas ay leedahay, isagoo jawaab uga dhigaya gantaallo halkaas laga soo tuuray, kuwaasoo ku jiray mid ku dhacay deegaanka Sderot oo wax dhaawaca ama burburaan geysan. Militariga ayaa sheegay inuu duqeyn meel qalabka militari la dhigto iyo meel hubka lagu sameeyo uu geystay. Xamaasna ay sheegtay inay heshay labo ka mid a raggii ka dhintay. Israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in Xamaas ay mas-uul ka tahay gantaalada laga soo tuuro Gaza, magaaladaas oo hoy u ah koox kale oo hubaysan. Dadka reer Israa'iil ee ku nool deegaanka Sderot iyo deegaano kale ayaa xalay ku biriyey meelo gabaada, iyagoo ka cabsi qaba inay dib u bilowdaan weerarada gantaalada Gaza ka imanaya, kuwaasi oo horey u keenay saddex dagaal oo 10 sano u dambeeyay dhex maray Israa'iil iyo Xamaas. Isku dhacyo kale ayaa jimcihii shalay meelo ka mid a daanta galbeed iyo xadka Gaza ku dhex maray dadka reer Falastiin iyo ciidanka Israa'iil. Labo reer Falastiin oo Gaza ku sugnaa ayaa toogasho lagu dilay, iyadoo 12 kalena daanta galbeed lagu dhaawacay. Magaalada Qudusna dad salaada ku ogeeyey magaaladan oo ah ta saddexaad Islaamka ugu barakada badan ayaa la kala eriyey, iyadoo wax dhaawacahi uuna meesha ka iman. Isu soo baxyay waaweyn oo Mareykanka lagaga soo horjeedo ayaa ka dhacay dunida Muslimka, iyadoo dadkii isu soo baxay ay ku joogjoogsanayeen sawirka madaxweyne Donald Trump amaba ay gubayeen calanka Mareykanka. Sabtida maanta waxaa ku ekaa maalintii saddexaad ee reer Falastiin ay u asteeyeen waxa ay ugu yeedheen carad daran oo ay ka sameynayaan tallaabada madaxweyne Trump qaaday. Magaalada Beytlaxam, dad reer Falastiina ayaa dhagaxyo ku gudbay ciidanka Israa'iil, kuwaasoo ku jawaabay qiiqa ilmada keena iyo rasaasta caaga ah. Tallaabada Trump ee Qudus iyo qorshihiisa in safaaradda dalkiisa uu magaaladaasi u raro ayaa dhaleecayn ka dhalisay dunida, iyadoo xitaa xulafadii dhoweyd ee Maraykanku ay sheegeen inuu dib u walaaqay xasarad aan loo baahnayn oo ka jirtay gobol aan deganayn. Magaalada iyo maqaamkeedu waa buuda ismaandhaafka Israa'iil iyo Falastiin. Tallaabada Trumpna waxaa si baahsan loogu arkay inuu Israa'iil la jirsaday. Xilliyadii hore xitaa arrimo fudfudud oo ku saabsan xaaladda magaalada iyo goobaheeda barakeysana dhinaca qadiimka ku yaala ayaa keeni jiray iska horimaadyo uu dhiig ku daato. Ururka Fatax ee madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa ku baaqay dibadbaxyo waaweyn xilli kooxda Xamaas ee fadhigeedu uu Gaza yahayna ay ku baaqayso kacdoonkii saddexaad oo Israa'iil lagala hortago, inkastoo codsiyadaasi ay si weyn u baabi'een iyadoo dadka reer Falastiin ay ka niyad jabeen madaxdooda.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheera ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ka hadlaysay wararkii u dambeeyey ee dhinaca Gaza. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Diyaaradii day 29 qof oo Soomaali ah oo dalkan Mareykanka laga masaafriyay loona waday Soomaaliya ayaa dib dalkan Mareykanka shalay ugu soo noqotay. Diyaaradan oo ku hakatay dalka Senegal oo ay shidaalka qaadanaysay ayaa waaxda socdaalka Mareykanku ay go'aamisay in dib loo soo celiyo kadib markii ay la soo dalistay cilad dhinaca sahayda ah. Waaxda ayaa sheegtay shaqaalaha diyaaraddu in aanay helin nasasho ku filan. Haddaba Sahara Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cumar Jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharci yaqaanada gobolka Minnesota.
Dadkan muddo ayaan daba taagnayn. Qaar ka mid ah shalay ayaa judge, federal judge qaali oo Mareykan ah, wuxuu ka reebay hal nin oo diyaaradda laga soo dejiyey. Daraad ayay ka baxday Louisiana, meel ay dhahaan Lexington staging facility oo immigrationka xabiis ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku ogeyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye. Waxaan marka hadda ahaynaa inay diyaaraddii la soo celiyey xagga logistic iyo mechanical problem bay dowladda Mareykanka ay sheegaysaa in warar khilaafsan in Louisiana ay kasoo degayso ama inay Miami kasoo degayso.
Ma xaqiijiyeen gaar ahaan waxa dhacay oo sababta keeni karta in dadkan la soo celiyo?
Email ay kasoo direen Washington DC oo ISIS kasoo dirtay waxay ku mudacayaan in Senegal, Dakar, kuruugii la socday ay daalanaayeen, kuruugii isbedelay iyo wixii andan logistic problem iyo raashinkii iyo wixii kale problem jiro. Sidaa darteedna si temporary ah si uu waqti gaaban ahna ay go-aan ku gaareen inay soo celiyaan.
Waa garta dadkan marka hore intee laga qaqabtay maxabsiyay ku jireen, ma guryahooda loogu tagay oo ICE ka qaqabtay, intee laga qaqabtay marka hore?
Dadkan meelo kala duwan baa laga qabtay, qaarkood waxaa ka mid ah waxaad oran kartaa u badan yihiin dad bishiiba ama saddexdii bilba ICE u taga oo isriboot gareeya, isxaadiriya inay waddanka joogaan sharci ku haystaan. Markay tageen marka inay ay isxaadiriyaan, dad qaar la qabsaday oo dib u soo noqonin, qaar guryahoodii lagala baxay oo saas lagu xiray, qaar maxkamada kale oo tigit ama maxkamad caadi lahaa maxkamadaha markay tageen laga qabsaday. Marka siyaabo kala duwan ayaa dadkan ay iskuugu keenay.
Marka sharciyo ma leh dhammaantood?
Sharciyo dhammaantood malahan, laakiin kulligood waxaa u xareysan dacwooyin oo ay ku doodayaan in loo ogolaado in sharciyo la siiyo.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Jamaal oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, waxaana uu waramayay Sahara Cabdi Axmed.
Halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Axmed Xuseen, wasiirka socdaalka Kanada, ayaa sheegay in dowladda Kanada ay taageerayso Soomaaliya, sidoo kalena lacago badan ay ku bixisay dhinacyada abaarta iyo amniga Soomaaliya. Axmed Xuseen ayaa sheegay in Kanada aysan haatan Soomaaliya safaarad ku lahayn, taasina ay keenayso in xiriirka labada dhinac uu kooban yahay. Wasiirka socdaalka Kanada Axmed Xuseen ayaa V O A da wareysi siiyey kadib markii uu magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu kula kulmay jaaliyadda Soomaalida. Wariyaheena Jaamac Boolo studio la fadhiya ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa ay isaga iyo jaaliyaddu ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadalnay waxyaalo badan. Hortaba wax yar xoogaa sharaxaad baan galay siyaasadda Kanada iyo sidaan hore ugu sheegay barnaamijka dowladda Kanada markay timaado arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sharciga iyo jinsinimada. Waxa kale oo aan sameeyey waxa weeye su-aalo badan baa ka jawaabay oo dadka aqoonyahanada iyo culimada Soomaaliyeed ay lahaayeen oo iga weydiinayeen Kanada waxa ay qabanayso iyo policies-ka ay soo wado. Marka su-aalo badan baa ka jawaabay, ayaan su-aalaan weydiiyey, marka wadahadal fiican baa yeelanay.
Wasiir Axmed Xuseen, waxaad sharaxaad naga siisaa Soomaali badan oo Mareykanka degan oo walwal ka qaba isbedelka siyaasadeed ee dalkan ayaa marna u lugeeya marna siyaabo kale oo sharci darro ah ku gala Kanada. Sidee ayay dowladda Kanada oo aad adigu u qaabilsan tahay arrimaha soo galootiga u soo dhaweynaysaa dadka Soomaalida ee Mareykanka soo cararaya ee Kanada imaanaya?
Horta jaamac dadka Kanada waddan waxa weeye ogol in maxaan ku dhihahaa dad immigration Canada waa waddan furan, waa waddan ogol in dad ajnabi ay qaataan oo ay ka shaqeeyaan Kanada oo ay usoo guuraan. Laakiin muhiimadda waxa weeye in ay soo maraan, inay maxaan ku dhihahaa albaabadii loogu talagalay ay soo maraan. Waxa aan diidanahay waxa waaye shakhsiyaad ama dad iska socdo inay xuduudka soo gudbaan ayagoonan maaragtay albaabada loogu talagalay soo marin. Marka taas Kanadana dan magu jirto, Mareykanna dan magu jirto, dadka safraaya oo jidadkaas soo qaadanayana dan magu jirto, sababtoo ah jidadkaas oo sharci darada ay marayaan dhibaata u keeni kartaa.
Mudane Axmed Xuseen, intii aadan ku biirin siyaasadda, wasiirna aadan noqon, xildhibaanna aad noqon, waxaan ogahay inaad u ololeyn jirtay danaha dadka Soomaalida iyo bulshada Kanadiyaanka. Waxyaabihii aad ka shaqeyn jirtayna waxaa ka mid ahaa in tan koowaad la hagaajiyo xiriirka Kanada iyo Soomaaliya, adigoo ku andacoon jiray Afrikaanka ama dadka ugu madow ee Kanada ugu badan inay Soomaali yihiin, islamarkaana hay-adda horumarinta Kanada u qaabilsan ee SIDA aysan haysanin ogolaasho inay Soomaaliya si toosa uga shaqeyso. Hadda maanta adaa wasiira dowladdii ayaad ku jirtaa, maxaad arrintaa ka qabateen oo aad ka bedesheen?
Walaahi hortale waxyaala badan baa isbedelay. Hortale laba waxbaan aan ka hadlo. Midka koowaad waa arrin u baahan in laga shaqeeyo ah, Soomaaliya waddan ahaan safaarad ma kulaha waddanka Kanada. Taas marka waxay yareyneysaa xiriirka labada dowlad ee lahaan karaan. Soomaaliya haddii safaarad lahaan lahayd waxaa u moodaa in xiriirka uu kasii fiicnaan lahaa. Labo, intaan dowladda qabsanay lacag badan baa Soomaaliya loo qoondeeyay abaartii, waagii abaarta, waagii ka horreysay, iyo siyaabo kale oo amniga ku saabsan iyo waxyaala noocaas. Marka arrimahaas baa xoogga saaray. $19 million waxa jiro aniga shaqsi ahaan, wasiir ahaan, aan dowladda anoo matalayo aan ku dhawaaqay bilo ka hor. $19 million $21 million waxaa lagu qoondeeyay Soomaaliya. Ka horna waxaa jira lacago ka duwan oo abaarta intaysa dhicin ka hor Soomaaliya loo qoondeeyay. Dowladda Kanada waxaa u moodaa inay usoo laabatay macaawinaadii ay Soomaaliya siin jirtay, si xoog lehna ay u taageerayso nabadda iyo nabad sugidda iyo horumarka Soomaaliya. Laakiin sida hadalku ku bilaabay, haddii aysan safaarad meeshii ka jirin, xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo.
kaas waxa uu ahaa wasiirka socdaalka Kanada Axmed Xuseen oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac. Halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga v o Jaamac xino xiga.
Caasha waxa aynoogu xiga barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxa aynu haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadkan ka dhacay Soomaaliya waxaa ka mid ah guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya oo bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horreysay muddo 8 iyo 40 sano ah, waxayna arrintan ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanku ansixiyey sharciga furashada xisbiyada. Xisbiyada ayaa xilligan loo diiwaangeliyey qaab ku meelgaar ah ilaa iyo ay ka soo wada buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay. Haddaba, maxay tallaabadani ku soo kordhin kartaa siyaasadda Soomaaliya? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo horena u noqday xildhibaan federaal ah, islamarkaana ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Wuxuu ka bedeli karaa wax badan oo sababtay tahay waxay tahay waxyaabahan kale iyagu soo tijaabinay. Hadda aad u jeediyay baarlamaanka Soomaaliya, tirada uu ku fadhiyo afkaar kala duwan aaminsan waaye, sida afkaarta kala duwan aaminsan hadda weyn xisbiyada u noqonayaan. Waxaa kaloo sii jirto markii ugu horreysay qof dumar xataa xisbi xareysato wareysato wasaaro ku-xigeenka ay wasiirka arrimaha dibadda ahayd 3 sano ka hor ayay xisbiga ku aaminayay. Baarlamaanka aad u jeediyay intuu kaldo kooyaday ay qaar baa weli gacaanka aaminsan, qaar baa xisbi dibadda aaminsan, qaar baa xisbi kale aaminsan. Marka asxaab yar yar wuu yimid haddaba naftigood, dadka oo loo bandhiga ama xagga dadka oo la aado unbaa u dhiman, xagga dadkana way aqbalayaan qabiilka oo lagu soo daalay wax lagu helayna ma jirto. Xisbigu wuxuu kulan faa'iido leeyahay siiyay ama tababaraya qofka siyaasi anshaxa siyaasadeed ama aadaabta siyaasadeed barayaa oo qofka inuu siyaasiga sida uu hadlayo sida u dhaqmayo iyo waxa uu danaynayo iyo maslaxadda waxay ku jirta iyo xisbiga barayaa. Baarlamaankan waa baarlamaan kulli waa sidaan arkay dad dhalinyaro u badan, dad wax aqoon cadalo u badan, marka in ay dadka Soomaaliya fikradaasi ku faa'iideysan doonaan ay xisbiyada caadiyan ayaan qaban wax mashaakil kama imaanayo. Midda kale oo laleeyahay xisbiyada badan baa imaanaya maxaa ku imaanayo xisbiga waxa looga baahan yahay shuruudo badan inuu dowladda dalka ugu dhigo xafiisa ku leeyahay in yani waxaa soo dhacay waayeelka imkaaniyadkaas inuu yani xisbiga waxyaaba shuruudo badan ay jiraan qof walba xisbi iskama furo karo.
dhacdooyinka kale ee Soomaaliya ka dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ah heshiis dhaqaale oo gaaraya $300 milyan oo ay kala saxeixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka. Heshiiskan oo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Soomaaliya waxaa u saxeixay wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta. waxaa tallaabadan ka horreysay heshiis kale oo ay dowladda Qatar iyo Soomaaliya kala saxeixdeen, kaasi oo ku kacay lacag gaaraysa $200 milyan. Haddaba muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay in heshiis noocan oo kale ah toos ula gasho dowladda Mareykanka? Muxuu si dhaqaalahan loo qoondeeyey dib u dhiska caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha u ka tari karaa xaaladda Soomaaliya? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda Macrifa ee dalka Kenya.
Waxaa keenay arrintaas waxaa weeye Mareykanku wuxuu arkay in nidaamka dowliga ee Soomaaliya uu soo laabtay lacago lagu aamini karo oo ay fulin doonaan mashaariic, taasna waxaa weeye waa markii la arkay dowladda federaalka iyo inay shaqeynayso systemkeedii oo dhanka financialku fiican yahay. Musuqmaasuqi iyo cabsida laga qabay lacagta gacan dadka lagu dhacdo cabsii laaqay markay baxday oo nidaamka dowliga shaqeeyay, taasa marka waxay keentay in dowladda sida Mareykanka oo kale ay la saxato heshiis horumarneed oo soddon sano ka hor ay istaajiyeen. Haddaan ku soo laabto dowladda Qatar, dowladda Qatar waxaa tartan xooganaya ka dhexeeya iyadoo dowladda Imaaraadka Carabta oo waqti fog soo gashay Soomaaliya oo mashaariic fara badan ay ka qabatay, taasna waxaa keenay dhexdhexaadnimada dowladda Soomaaliya ay ka istaagtay arrinta carabta ayaan ku tilmaami karaa oo keentay in in walba wuxuu ugu qaban karo Soomaaliya uu keeno.
Toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada. Shirkan oo daba socday shirkii London ee bishii May waxaa iyaguna ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada. Faahfaahinta shirkan waxaa V O A uga waramay Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya.
Cabdullaahi Maxamed Farmaajo shir gudoomiyey. Shirkaasoo runtii ahaa shir lagu qiimeynayay xaaladda amniga kadib shirkii ka dhacay London 19 May 2017 lagu ballamay heshiiskii caalamka iyo Soomaalida wada socdeen in amniga sida loo eegay ay noqoto si ka duwan sidii hore oo si dhammaystiran oo buuxda in diiradda loo saaro waxa loo yaqaano comprehensive approach to security. iiba marka lagu sameeyay qiimeyn tan iyo May wixii ka qabsoomay meelaha caqabadaha jiro iyo sidii caalamka iyo Soomaalidu meel isugu raaci lahaayeen. Marka runtii shir wuxuu ahaa aada muhiim ugu ahaa Soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay baasha caalamka oo ugu yaraan 29 waddan oo soo diray dad mas-uuliyiin sarsare ah. Waxaana madaxweynuhu aada uga hadlay horumarka la sameeyey tan iyo May oo ha noqoto in lagu heshiiyey naqshada amniga dalka Soomaaliyeed security architecture wax loo yaqaano dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadirna ay ka wada shaqeeyeen sidii loo dhaqangelin lahaa oo tan iyo markaas 4 kulan oo amniga qaranka madaxweynaha shir gudoomiyeyna yeesheen, madaxweynaha dowlad goboleedyadana joogeen si u dambeeyna oo ahaa 3 December. Waxaana lasoo hordhigay in arrimo badan lagu guuleystay, caqabadana ay jiraan, isla markaana laisla gartay sidii horey loogu dhaqaaqi lahaa.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa haatan inagu soo aadan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. waxaa inoo haya caasha cuud iyo ibraahim daanduray.
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
hambalyada iyo heesaha ayaad mar kale dhegeysanaysaan
dhamba galabta. waxaan dhegeystayaashan caasha u haynaa heeso ay ka heli doonaan
haye mar walba heesaha ibraahim
laga wada helaa, laakiin kuwane
waa xulkii xulalka.
xulkii xulalka
waa tahay
leesh.
haddaan soo qabto dhambaalka ugu horeeya barnaamijkana, waxa uu ka yimid aabe xaaji cali maxamuud garweyne iyo hooyo saynab shariif cabdulaahi, hooyo siciido cabdulaahi cabdiraxmaan iyo eliyaas xaaji cali garweyne, khadar xaaji cali garweyne, yaxye xaaji cali garweyne, zamzam xaaji cali garweyne, maryan xaaji cali garweyne, adeer maxamed maxamuud garweyne, iyo adeer aadan maxamuud garweyne, adeer xasan maxamuud garweyne, iyo eeda faadumo maxamuud garweyne, iyo aamino maxamuud garweyne. dhambaalka dad kale oo badan ayaa gadaal uga jira liiska hoos ku qoran liiska uu sii socda sida midba mid loo dabadhigayay. waxaa kaloo ku jirta eeda xaliimo maxamuud garweyne, eeda xabiibo maxamuud garweyne, eeda caasho maxamed yare, firdowse xasan maxamuud, nasteexo xasan maxamuud. dhammaan waa la yiri dadkani waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan xasan jaamac faarax iyo marwadiisa muno cali maxamuud garweyne oo ku aqalgalay degmada hodan ee xaafada waxaa la degmada hodan xaafada albaraka isku waara oobad khayr qaba kala hela aamiin.
waa tahay caasha. waxaa dhabaalkan uu ka yimid cabdiraxmaan cabdulla guudle iyo xaaskiisa, iyo maxamed xuseen wariir iyo xaaskiisa, firdowse xaaji ibraahim iyo aadan ibraahim maxamuud iyo xaaskiisa, cabdicasiis isaaq maxamuud iyo maxamed isaaq maxamuud, iyo xabiibe ibraahim maxamuud iyo saygeeda xasan ibraahim maxamuud. waxa ay jecel yihiin inay dhammaantoodba hambalyo u diraan ciise ibraahim iyo xaaskiisa deeqa yuunis, oo waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay hambalyo gaarsiiyaan ciise ibraahim iyo marwadiisa deeqa yuunis abshirow oo isguursada. waxaana ay leeyihiin waxaanay bida kaga baraynaa guurkiin inaad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo eebana oo wada kala siiyo ubad qeyr qaba. aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya. ibraahim, waxaad tiri heesaha toddobaadkan dhegeystayaashaan u hayno waa xulkii xulalka. midda ugu horreysa xulka xulalka
qalanjo iyo timaha seyr
haye,
kushuucan iyo qalbi furan oo igulolool
haye,
ciyaaraha isquba iyo qabanqaabi caashiq
waa garta.
marka qoobka qaad aan ku leeyahay caasha ana sababa xanan meesha hoogaa waa burburqaysaa
waa tahay qoob qaad baan u gartay ibraahim oo heestaad soo qabatay inay tahay ayaa ku luqay cismaan gacallo wan gartay
iyo fanaanada carabdi
Oh, baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa ayaraha iskuba iyo baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa baban qaabi caashaqa
marka hore baa la yiri naga gudoome salaan sare waa tahay shaqaalaha v o baa la yiri laanta afka soomaaliga waan idinka gudoonna marka xiga bay idhaahdeen dhambaalkan waxaa diraya annagoo kalaa xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa xusni faashan baa la yiri iyo cabdiraxmaan cabdinuur macalin cabdulaahi helowla cali waxaa loo yaqaanaa heledaawi iyo sidoo kale maxamed cabdi rowraaye maxamed ismaaciil cali xasan macalin qaasim waxaa loo yaqaanaa masdhati iyo sidoo kale cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo cumar maxamed muumin daa-uud nuur ibraahim maxamed sheekh cusmaan buulle iyo shukri cabdinuur macalin cali xaawo cabdinuur macalin cali iyo maryan cabdinuur macalin cali iyo eedo faadumo macalin qaasim iyo seynab cabdi maxamed nuur dhammaan dadkan waxay kala joogaan maraykanka koonfur afrika soomaaliya iyo meelo kale waxaanay jecel yihiin inay tahaniid aroos gaarsiiyaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri cabdinaasir cabdinuur macalin iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri quraysho mustafa ibraahim arooskoodu ka dhacay degmada buur heladi oo ka tirsan gobolka baay gaar ahaan baa la yiri xaafadda bukhaari una duceeyey baa la yiri waa tahay arooskaasi ka dhacay degmada buur heladi ee gobolka baay waxaan leenahay isku waaro noqda kuibad khayr qaba kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano
dhambaalkana wuxuu ku bilowday caashacuud iyo ibraahim daandure waan idin salaamay iyo dhammaan shaqaalaha kale ee v o e da waxaana buu yiri cumar cali xarbi oo jooga gobolka gedo bilad xaw waxaana jeclahay buu yiri inaan halkan taanid uga diro abwaan aadan maxamed guuleed jucfe iyo deeqo cusmaan daahirato oo ku aqalgalay bilad xaw waxaana uu leeyahay eebe heedi kale si ubad qeyr qabaa oo noqda kuwa isku waara amin ayaan leenahay
waa tahay siman ibraahino sidii rigoordiba maantao dhan kuu soo laadaya dhinacaaga marka bal heesta labaad
waxabaha igu leexsan la kala gaargaaray
hay yaa ku luqay
fanaaniinta bashiir ibraahim iyo darsiya
adigaygu ladhaanu qalbigayga lulay markiyaan hurdada laado adoo igu lamaan laabtay salaaxan xalay laylki toosayay toosayay
insaaniladaanu baaga haysan jiraayo imisaaniladaanu lacaga haysan jiraayo
waa tahay heesta xigta ayaan bal anigana dhegeystayaasha usoo qaban doonaa nasiibkaygan fiirin doonaa bal liiska ku jirta haddii aan ka gudubno heestaasi bashiir ibraahim iyo sahre siyaad dhinaci dhanbaaladan mar kale aanba qaadaynaa dhanbaalkan aan gacanta ku hayo waa tahaniyada aroos oo farxad leba la yiri waxaana diraya hooyo faadumo jibriil cabdulle iyo sidoo kale shariifo guudcaad waa shariifo guudcaad colaad iyo doctor muqhtaar guudcaad colaad iyo ibraahim guudcaad colaad injineer maxamed xasan colaad iyo axmed xasan colaad iyo ayaan xasan colaad adeer cabdi colaad iyo caruurtiisa adeer axmed colaad iyo caruurtiisa adeer gaboobe warsame iyo caruurtiisa baa la yiri iyo dhammaan reer jibriil oon kala harim baa la yiri iyo dhammaan reer kaynadiid sacdiye sheekh xasan iyo caaisha sheekh xasan iyo fartuun kaynadiid wiile kaynadiid iyo fardowse guhaad maama asiili yuusuf baa la yiri iyo maryan bedel iyo maryan ganay iyo dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay tahanid aroos gaarsiinayaan boqorkiiyo boqoraddaba yidhaahdeen faraska iyo geyadana way ku dareen waa tahay waaba lasii wada ushiyo diirkeeda haye waxay yidhaahdeen intaasoo dhan waxaan huwineynaa ismaaciil xasan colaad iyo afadiisa qaaliga bay yidhaahdeen aamina faarax ducaale arooskoodu ka dhacay xarunta gobolka waqooyi bari kenya ee gaarisa ducada waa v o somaali baa layidhi waa tahay arooskaasi maxaa ku duceynaysaa
arooskiina aamiin ayaan idin leenahay owlaad qarqabtana ee beedan kala siiyo dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray awow ismaaciil cabdi iyo hooyo xaliimo shire iyo ruqyo ismaaciil aamino ismaaciil iyo cawl ismaaciil iyo dhammaanba reer cabdiyare iyo bosteeyo iyo calimishin iyo waxay yidhahdeen aabe cabduqaadir sheekh cilmi iyo xaaskiisa iyo aabe cabdikariim sheekh cilmi iyo xaaskiisa iyo aabe shee cali sheekh cilmi iyo dhammaanba reer sheekh cilmi waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdi xuseen cabdi iyo farxiye cabdi waaxid sheekh cilmi oo waxa ay yidhahdeen ku aqalgalay degmada beled xaw waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barooqa ee banaahyada kala siiyo ubadqaqaba aamin ayaan leenahay caasho markan heesihii waxaad moodaa inaan kusii talax tegaayo bal markan xaggaada usoo riixa
waxaad leedahay marka cadaaladda ka tegi maayo
aha heesaha adiga laftaada inaad maaragtay
waa tahay waa tahay heesta saddexaad ee barnaamijka miya
heesta saddexaad ee barnaamijka inaad marmar laftaada aad dhab soo tiraado waay hees
ay dadku waxay dhihi doonaan caasha cadaaladna way ka hadlaysaa haddana dhinacii ka baxdana hala fiiri waata haddaan soo qabta nagaadi ka waran waaba hees horta barnaamijka aad ugu bannaan
nagaadi
nagaadi ha marka waxaa ku wada luqeynaya labada fanaan hibe maxamed iyo cabdinaasir macalin soo kuma banaana heestan barnaamijka iyo
inaan
weliba soo qabto wada jire nabadgala
haddana nabadgala
intiis aroostay intan idaha diraya waa heesta inta badan sida weyn u dalbadaan aamiin
awaynur innaga oo ku wada nool
hagaaga heestii nagaadi codadkii cabdinaasir macalin iyo hibe maxamed hibe nuura ayaan intaas kaga gudbinaa dhankii dhambaalada caasha. Haddaan ku noqono waxaa dhambaalkan uu ku bilowday caashoodii daabduli waan idin salaanay, waanu idin ka qaadnay waxaana habay yidhaahdeen xuseen xasan xuseen iyo cabdiraxmaan cabdinuur macalin iyo cabdulaahi hilowle cali iyo maxamed cabdiruuraaye iyo maxamed ismaaciil cali iyo xasan macalin qaasin iyo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo cumar maxamed muumin iyo daa'uud nuur iyo maxamed sheekh cusmaan iyo shukri cabdinuur macalin iyo xaawo cabdinuur macalin iyo marin cabdinuur macalin iyo eedo faadumo macalin qaasin iyo zeynab cabdi maxamed nuur. Dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan Mareykanka iyo South Sudan iyo Soomaaliya, waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan cabdinaasir cabdinuur macalin iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa quraysha oo mustafa ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay buur helidi oo ka tirsan gobolka Bay, waxaana ay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku raaxaysataan oo aad bashbashii barwaaqana kala kulantaan. Aamin ayaan leenahay
anigana, aamin ayaan raacinaya. Intaadan heesta afraad ee barnaamijkaadan soo qaban, dhambaalkan aan gaarsiiyo dadka loo dirayo iyo weliba inta soo dirtayba tahnida aroos baa la yiri. Waxaa diraya Aamina Muuse Shukri iyo Ubax Muuse Shukri iyo Arwaax Muuse Shukri iyo Macalin Shire Yare iyo Ibraahim Shariif Buulow iyo Nasrakiin Jacfar iyo Xasan Shacab baa la yiri iyo Umo Cabdiraxmaan iyo Nasra Caynab iyo Isaaq, waxaa la yidhi Isaaq Uulow. iyo sidoo kale baa la yiri wariye maxamed ibraahim aadan nuune waataa iyo wariye maxamed cibaar diriye iyo wariye faysal isaaq cabdulaahi iyo wariye caashe xuseen caagane dhammaan shaqaalaha redio star f m nairobi kenya waxay tahniid aroosa u dirayaan gudoomiyaha baalir waa gudoomiye bay yidhaahdeen ardoon muuse shukri iyo afadiisa shankaroon orooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dhadhaab ku taala gobolka waqooyi bari ducada waa xaggiina baaliri waa tahay arooskaasi ka dhacay xerada dhagaxley waxaan ugu ducinaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad kheer qabo lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano amiin
waa hagaag casha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray awowe cali axmed ciise iyo ayeeyo muxubo maxamed cilmi iyo habaryar dheeh cali axmed abti ismaaciil cali axmed abti caadil cali axmed iyo abti liibaan cali axmed abti ciise cali axmed iyo abti maanka cali axmed hibaaq yuusuf iyo maymuuna yuusuf bilan yuusuf saafi yuusuf ruqiyo yuusuf maxamed yuusuf biryaan dhaqane iyo amiin dhaqane raage dhaqane iyo caadil dhaqane zahra abuukar maxamed iyo caruurteeda iyo zeynab abuukar maxamed waa wariyana v o a dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo kenya waxaanay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho u diraan xasan axmed ciise iyo muno cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi waxaana wiilkaasi loo bixiyey liibaan xasan axmed waxayna leeyihiin ducada waa xaggina caasha cuud iyo daanduray wiilkaas waxaa leena allah ka dhiigkiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca casho dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa hees baraadiriga oo ku luqayso fanaanadda jido costa
dhinaciga haddaan soo qabtana waa tahniyad aroos waxaa diraya baa la yidhi abaayo hibe cabdi iyo xabiibo warsame iyo ruqiyo cabdi iyo aamino cabdi iyo hindiye dhaqane iyo cadey cadaane iyo maryan cadaane iyo nasrakiin jacfar iyo sidoo kale cabdi qadar diriye dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooskii aroosada kaleh baa layidhi cusmaan nuur shariif iyo nasro aadan bashiir oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaasi dhagaxley ka dhacay ee dhex maray cusmaan nuur iyo nasro maxaa ugu ducinaysaa ibraahino
arooskiina aamiin kala kulma rayn rayn iyo inuu eebbe idinkale si ubad kheyr qaba dhambaalkan ugu dambeeyay gacanteedana caasha wuxuu naga soo gaaray aabe xaaji cali maxamuud garweyne iyo hooyo saynab shariif cabdulaahi iyo hooyo saciido cabdulaahi cabdiraxmaan iyo ilgaas xaaji cali garweyne qadar xaaji cali garweyne iyo yaxye xaaji cali garweyne iyo zamzam xaaji cali garweyne maryan xaaji cali garweyne iyo adeero maxamed maxamuud garweyne iyo aadan maxamuud garweyne iyo xasan maxamuud garweyne iyo eedooyin faadumo maxamuud garweyne iyo xaliimo maxamuud garweyne iyo xabiibo maxamuud garweyne iyo caasho maxamed yare iyo waxay yidhaahdeen firdowso xasan maxamuud iyo nasteexo xasan maxamuud iyo hakatigana bay yidhahdeen aamino maxamuud garweyne. waxaa dhammaantood dadkaasi jecelyihiin inay taaniyad kale iyo laaba gaarsiiyaan xasan jaamac faarax iyo muna cali maxamuud garweyne oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay degmada hodan. waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashbashii barwaaqo iyo nolol adoo aydaan aamiin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinay. heesta ugu dambeysa barnaamijkana
heesta ugu dambeysa
ma soo qabtaa?
noo soo qabo.
waad igu dartay iyadana waa tahay. waxaan soo qabanayaa smoog aqalkiibay aslaysa ismana oga warbay sumaysaa lele ibraahim ay in layska ilaaway oo aanay ku arkayn
in
layska ilaaway oo aanay ku arkayn malaha laxakaad ku garataa ibraahim codadka shankaroon
sheeshidaysaaay
shankaroon axmed iyo xasan aadan sabatar codadkooda ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya
ibraahim xasan garabay danduray
iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud.
intaan mar kale kulmayno
waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
smoke waxa ay dhegaystayaal u dambeysay idaacaddayadii galabnimo oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a. tan iyo kulantideena dambena waa casha ibraahim aadan jaamac buula jaamac iyo bashiir abikar cabdulaahi oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh. Thank you.